Ubide-zubide ibiliko gara gaurkoan Nora aldizkariarekin. Hector Ortega, Nora aldizkariko erreakzio burua, egunon.
Egunon, Miltxo.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zuei gonbidatzeagatik.
Mila esker. Dena den, Euskal Herriko zenbait ubide bost okeres banabil aztertu dituzue.
Bai, gure maiatzeko zenbaki honetako ba, gain nagusia hori ze da, ez? Beti biltzen gara, ba, bueno, proposamen berriak egin nahian, eta bueno, ba, behar bada basterrez ezagunak ere aurkeztu nahian, edo bestela ezagutzen ditugun baster batzuk, ba, beste era batera, edo beste modu batera, ba, bizitatzeko aitzaki bila, ez, aitzakia bila. Eta, bueno, ba, kasu honetan, nik uste dut, bueno, reportajea Santillan izen argazki ez hornituta dago, eta testuaren egilea Jose Angil izan da, eta nik esango nuke oso erreportaia interesgarria eta polita indauela. Alde batetik ondo esan duzun bezala, ba, ubide-zubide bost ubide aurkezten dizkigulako, bost kanal aurkezten dizkigulako, bost kanal horien inguruan ba, ibilbide bana proposatzen digu, eta ganera erreportajean, ba, zera ubide horien jatorria labur bada ere, hasieran ba, jatorria azaltzen digu eta esaten digu, ba, zer, zertarako egin ziren, kasu batzuetan ba, energia elektrikoa zera, produzitzeko, ekoizteko eta beste batzuetan ba ur hornidura bermatzeko, ezta? Orduan bueno, bost dira esan dugun bezala, bat Bizkaian dago, Bizkaia eta Santander o Kantabria aldeko mugan dago, antxe dago ja Kantabriako lurretan Junkaleko urtegia. Armainon aldea sari gara, pentsatu behar dozu turtziozetik urten behar dugula, eta bertan, benetan paraje polita, ez ezaguna, eta nik esango nuke kitzikagarria topatu dugula. Kasu honetan, ubideak oso luzeak dira, bi ubide zati bizitatzen dugu, eta argazkitan ikusten dan bezala, kasu batzuetan amildegi bertzatik, bertatik pasatu behar da. Oso ikusgarria benetan, ibilbide luzea, eta honekin batera ere, zehaztu nahiko nuke, ibilbide bidetako batzuk saiak diela, beste batzuk errezak dira, baina ba, bueno, ba, pasatu behar dien lekuetatik ba, leku gatzak dielako, edo soluziak dielako, ba, beste bilbide batzuk benetan ja prestakuntza handia eskatzen dute. Gipuzkoa eta Nafarroa artean bigarren bilbide bat aurkituko dugu, Domiko urtegiraino doana, hor ba, ondala urte asko egintzan Irun aldean, zera, hor salto bat, hirugurutzetako saltoa, hori Aiako Harriako parkearen inguruan dago, eta zera, esango genuke Gipuzkoa eta Nafarro arteko mugan, hortxe, hor ibilbide polita dago, Gipuzkoatik abiatuta, Aritxulegiti bertatik iai abiatuta, ba, zera, Domikuko urtegiraino. Natura bere, zera, bere haundilan eta bere oparotasunean. Arabaldean, bi ibilbide proposatu dizkigu Jose Angilek, bata nik esango nuke igual ezagunena, Irauntza ibaiarena, Araia aldean, eta erresa ikusgarria, eta bueno, ibaia, lehenengo zatia ibaiaren inguruan, zuaiztiaren abaroan, eta gero buelta, ba, esango benuke, ubidearen edo kanalaren inguruan, ez? Eta bigarrena, ostera, asko zerez ezagunagoa, Bergantzu aldean, Inglares ibaia da, Arabako hegoaldean, eta hori ere, ba, nik esango nuke, jende gehienarentzat, ba, behar bada, paraje ez ezaguna izango dela, eta hor ere ibilbide polita proposatzen digu Jose Angilek. Eta gero azkenik, Nafarroan beste bat, lehen aipatu dugunaz gain, kasu honetan Arbaiungo arroia da, Arbaiungo aitzartea oso ezaguna, eta kasu honetan ba, Usun herritik abiatzen dan lakanaleta ibilbidea egiteko proposatzen digu. Arbaiungo arroiaren barruan, hortxe iturri bat dago, eta iturri horretatik urak Irunberrira eruteko, ba, kanaltxo bat egin zuten, ubide bat, eta bertatik ubide horri segika ibiltzeko proposatzen digu. Hori ere ibilbide zaila da.
Gai nagusiarekin batera bitakora kaiera kasunetan Alberto Barandiarrek idatzita.
Bai, Alberto Barandiaran aldizkariko kolaboratzailea da izatez, eta bai bera gogo eta txiki bat egin du ganera kasu historiko baten inguruan, ba, Nafarrak eta Gipuzkoarrak ubideak diela eta astiela, ba, bueno, pelikan ibili ziren sasoi haietako.
Euskara Bidaiden Madril 1888.
Bai, ba, gaurko lako egun baten gertatu zana, ezta? Oso ezaguna da, maiatzaren bian, 1888, maiatzaren bian, ba Madrilgo herria zelan matxinatu zan frantsesen kontra eta bueno ba badakigu dana gero zer pasatu zen errepresioa fusilamenduak eta arreskero ba zabaldu zen gerra erabatekoa ezta gu Euskara Bidaide atalera ekarri dugu hain justu Aita Zabalak orain dela urte batzuk publikatu zituelako ba Ipar Euskal Herriko gazte batzuek Napoleonen armadan engaiaturik ba zelan Madrilen egon ziren eta haurek zelan ezagutu zuten, ez? Gu askotan matxina da horren berri bakarrik uki dugu zera espainolen ikuspegitik, kasu honetan euskaldun batzuek kontatzen digute euskeraz bertsoetan eta bueno, kasu honetan frantsesa armadan zeudela, ezta? Nahiko polita, ganera umoretxoak dira eta bueno, benetan ba testu interesgarria da bai.
Zenbakita lurrean bioteknologia jorratu duzue.
Bai, bioteknologia, guk esango genuke gaur egun ba behar bada entzulentzako eta etxakinok kontu honetan etxakinok garenontzako ba puntako teknologiarekin lotutako industria dala, esango genuke izaki bizidunetan gertatzen diren prozesuak eta erreakzioak erabiltzen dituela produktuak ekoizteko edo beste bizidun batzuk eraldatzeko, ezta? Orduan, guk bizitatu ditugun edo aztertu ditugun arloet tik batzuk aipatzearren, ba adibidez, argazkitan nik esango nuke behar bada ikusgarriena, ba biobiden Donostian erabiltzen dituzten arrain zebrak, hoiek erabiltzen dituzte ba botika berriak probatzeko eta arrain zebra horiei zera sartzen dizkiete holako zera proteina fluorescente batzuk. Orduan, esango genuke nolabait, arrain zebraren gorputz atal jakin batean argitasuna egiten dela. Eta orduan, adibidez, ba bihotzari zelan eragiten dion probatu nahi badute, zera proteina fluorescente hori bihotzean txertatzen diote eta orduan bihotza da ikusten dana, Orduan oso harrigarria da eta bueno, ba benetan bitxia, Hola probatu alizatea zera botika bat, ezta, animalietan. Gero beste gauza askotarako erabiltzen da bioteknologia, medikuntza arloan jakina, adibidez Zamudioko progenikak test genetikoak egiten ditu, eta jakiteko adibidez ba pertsona bakoitza, norberari ba adibidez botika batek zelan eragiten dion, zelan gure gorputza zelan metabolizatzen duen, ba horrelako test personalizatuak prestatzen dituzte. Bueno, ezagunagoak dira jakina, ba bioteknologia aspaldiko kontua dalako ere, janariak egiteko erabiltzen diela, ogia, ardoa, garagardoa, jogurrak, hoiek danak, ba aspaldiko, esango nuke, aspaldiko bioteknologiaren bidez egiten diela, ba legamia eta bakterioen bidez, baina gaur egun ba badakigu beste produktu batzuk ere horrela egiten diela, esate baterako ba kolesterola gutxitzen dituzten produktuak eta barrez hoiek adibidez ba kaikuk Iruñan dituen instalazioetan egiten ditu. Eta hola, laburra amaitzeko, nahiko bitxia iruditu zaigu, ba Alkizan, Gipuzkoako herri txiki horretan egin duten araztegi berria, bertan bakterioak, mikroorganismoak erabiltzen dituzte ur zikinak garbitzeko, arazteko, baina horrez gain esango benuke prozesua amaitzeko edo biribiltzeko loi hori humus bihurtzen da sisare batzuek egiten duten lanari esker, ez? Orduan esango benuke prozesu naturala dala, ba ur zikinak berriro ere, ba ur garbi alde batetik eta bestetik ba humus bihurtzekoa.
Labar arteko animaliak ere baiatzeko nor aldizkarian.
Bai, labar artea, o kubazuluetako artea, esango genuke, ba, behar bada goi paleolitoaren emaitzarik harrigarriena da, gu gaur egun zur eta lur usteko gauza da, eta zorionez, ba, Euskal Herrian, badaukagu horrelako, esango genuke, ba, leku garrantzitsuak, ezta? Besteak beste, batzuk aipatzearen, ba, Benta Laperrak Arrantzan, Arenaza Galdamesen, Santimamine Kortezubin, Ekain Altxerri Gipuzkoan, Alkerdi Nafarroan, Urdazubin, Isturitze Otxozelaia eta Erburua Basen Nafarroan, eta Zuberoan Sasi Siluaga eta Etxeberri eta Sinikoleko Karbeak. Hoiek danak labar arteko emaitzak dituzte, pinturak edo kasu batzutan grabatuak, eta gehienetan edo aipatu ditugun guztietan animaliak agertzen dira, ez? Eta bueno, hor Jose Antonio Mujika Unibertsitateko irakasleak aurkeztu digun testuan aztertzen ditu ze animali agertzen dien, eta esan behar dugu benetan zerrenda luzea dela, batzuk aipatzearren beste barik, arrainak, basauntzak, oreinak, sarrioak, elur oreinak, aseriak, antilopeak, erbiak, hegaztiak, sugeak, baita ere errinozeronteak, mamutak, otxoak, felinoak, eta gero jakina ugaztun nagusiak, ez? Bisonteak, basabeiak, uroak, saldiak, ba, hoiek denak agertzen dira gure kobazuluetan. Eta Jose Antonio Mujikak ere azalpenen bila abiatu da, ez? Zeintzuk dian, ba, zientziak ematen dizkion azalpenak. Esan behar dugu, horretu behar dugu, ez dagoela ezer argi horren inguruan, baina, bueno, ba, bai totenismoa edo eizarako lagungarri izango zielakoan, horrelako esplikazioak eman izan diela, naiz eta oraingoz ez dagoen ezer finkaturik.
Bihotz begietan, Jon Benitoren argazkia.
Bai, argazki harrigarria esango genuke, ezta? Eta oso simple era berean, ze hau ikusten dugun, ez dakit oso ondo zelan definitu, baina esango genuke iaia kolore festa hori, ba benetan zer da, ba kalabaza baten azalean agertutako lizuna, hori besterik, ezta? Baina bere txikian, ba benetan, ba unibertso zoragarria gordetzen du.
Norabideen betiko moduan bitxango, bata Araban eta bestea Bizkaian.
Bai, eta bata erresa eta apurbe kulturari lotuta, eta bestea jasaiagoa eta mendizaleagoa, ez? Kulturari lotutakoa Aizkomendiko trikuarria da, eta behar bada ezagunagoa da dagoen herriaren izenagaitik, Egilaz, eta hau Agurain diko zurbil dago, orduan proposatzen dugun ibilbidea Egilaz eta Agurain lotzen ditu, eta bide batez, ba, edo bidearen erdian esango genuke, ba, Aizkomendiko trikuarria bizitatuko dugu. Eta bigarrena, ba, zera Orozkotik abiatzen da, eta Itxina ingurura eramango gaitu, ba, besteak beste, zera, Askorriganen Azpitzik eta Zintxita inguru horretatik pasatuta Altipitatz ingurura heldu arte.
Bukatzok Hector, Ekainekoak zer ekarriko dugu?
Bueno, ba, Ekaineko noran protagonismoa Baxen Nafarroako eskualde bati eman nahi diogu. Amikuse izango da gure reportaje nagusiko protagonista. Segurutik jende gehienarentzat nahiko ez ezaguna, baina aldi berean, ba, bueno, ederra eta zer kontatua badaukana.
Hector Ortega, Noraldizkariko redakzio burua. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.